Kariyer Ada adlı radyosu. Salam maderli dinleyiciler. Pragadak stüdyoda sizin bilen men Sehra. Şun 2014 ýylyň 14-nji noýabry hepdäniň anyny güne. Şun habarlar günleli programmamyzyň esasy bölegine. Putin, Rusiýa garşy giýdirilen günwatar sanksiýalarynyň uly 20 guramasynyň prinsiplerine ters gelýändigini aýdýar. Gepleşigimiziň başyna bu barada taýýarlanan maglumatymyz diqqatiňizi hödürler. Türkmenistan'da Amerikan dolarının bahasının yukarı kalmağına sebepkar ayıplaması yönkülüp bir neçe rayet tuso edildi.
Bu akabilin bağlı devlet eyçiliğindeki Altınasır telekanalının 13. Noyabr'da görkezen.
Eysem yurtta tuso edilen şol bir neçe adım tutuş yurdun valuta alışçalış operasyalarının durnukluğunu ne edip ütküdüp biliyer.
Onlar 2 iş kariye, 3 iş kariye, 30 iş kariye olsun onu ütküdüp bilmiyor da
Resmi televizyonda Alparcı'nın hukuk kemsedici sözleri bilen birlikte tusoğların etti deyilen ayıplamaları boyun alyandığı görküdürlü. Eysen bu halkara derecede ikrar edilen jurnalistikanın kadrlarını ne derecede gavat geliyer?
Yeah, of course this is an unbearable behavior.
Resmi metbuatı peyda olan teyada havarlardan son aşıvadın pul alış çalışına kutlarına yağday nahili.
Jonglar ýerinde 40-50 adamda nowatlar döreýän bu alyş sırasyna kodlaryň öňünden o.
Gepleşigimizde şu soraglara jogap tapmasy bilen şert, emma habarlar günleli programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Ukrainanyň howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Kiýew pitneçileriň kontrolundaky Donetsk we Luhansk regionlarynda 5-nji sentýabrda gol goýulan ýaryşyk laýlaşygynyň şertleri berja edilýändigi barada kanatlanýança ortpara separatistler bilen täze parahatçylyk gepleşikleriň geçirilmeginde hiç şeýle manynyň ýokdugyny aýdýar. Ukrainanyň howpsuzlyk gurulunyň başlygynyň geňeşçisi Markyan Lubkiewski 13-nji noýabrda bir goşmak bir telekanalyna beren interwýusynda bizde Minsk bir laýlaşygy bar. Minsk 2 ılalaşığı bulma deyip, Ukrayna Minsk 1 ılalaşığını yerine yetiriyer, emma teröristler bunu berca etmeyer deydi. Ukrayna'nın daşarı işleri ministri Dmitri Kuleba hem Kiev dine bar olan ılalaşık berca edilen mahalı gepleşikleri devam eder deydi. Moskva, Fransa, şu ayın ahirine çenli Mistral kısımlı hücum edici gemini Rusya'ya koşurması onumunun çınlıqı neticelerinin bolcuqtuğu varada duyduruş verdi. 2011-ci yılda gol oylan 1,5 milyard Amerikan dolarına baravar ılalaşığı layıqlıqtı. Dükçörleri götürücü Mistral kısımlı iki geminin birinin 14-cü noyavrda Rusya'ya koşurulma gödününü tutuluyadı. Ama Fransa, Moskva'nın Ukrayn krizisindeki rol sebepli gemini Rusya'ya koşurmalı sona koydu. Rusya'nın Ýa Novosti adly döwleti değişli habar gullugynyň ady köpçüligi ma'lum edilmeýän Moskwanyň ýokary derejeli çeşmelerine saglanyp berýän maglumatyny biz dürli senariýlere taýýarlyk görýäz. Biz şu aýyň ahirine çenli garaşarys, soňra biz käbir möhüm aýplamalary öňe süreriz diýilýär. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen günwatarın liderlerinin arasındaky dartgynlyklar Awstraliýanyň paýtagty Brisbane'de geçiriljek G20 sammitiniň dowamında üns merkezinde bolar. Awstraliýa dünýäniň ykdysady taýdan quwwatly 20 ýurdunyň gatnaşmagyna toparyň 15-16 noýabrda geçiriljek sammitinde täze iş ornlaryny döretmäge, salgy tiýlegärliklerini üstüne açma we global ykdysadyýeti berkitmäge üns beriljekdigini aýtdy. Bu sammit Rusiýanyň ýaraglarynyň we goşunyň Ukraina serhedinden geçenine barada peýda bolan täze maglumatlaryň ideýany günnor Ukrainadaky konflikt bilen baglanşykly dartgynlyklar artýan mahaly bolup geçýär. Moskwa Ukrainadaky konflikte ortpara separatistlere kömek etmek maksady bilen harwy gollaw uradyny baradaky maglumatlary red etýär. Bu konflikte aprel aýynyň bäri 4000-den gowrak adam helak boldy. Gürcistan'ın prezidenti Georgi Margvelashvili kanun çıkarcıları yurdun siyasi krizisinin içinde deyini duydurup parlamenti Avrupa yoluna birleşmeye çağırış etti. 14. noyabrda Gürcü parlamentinde eden çıkışında Margvelashvili yurdun Avrupa bileleşek ve NATO bilen integrasyasına cevapkar 3 kabinet ministerin verip edin gitmeli Gürcistan'ın gelecek varada yurdun içinde ve daşına çınlaka soruların dörümüne sebep bollu dedi. Şeyle dol premier minister Irak Garibashvili'nin hükümetini gıytaklayın eden tanqidini son kıyılarda idaraları hormat koymadılığın hem de barlıkların ve den ağramlılığın prinsiplerini yok hasap etmekliğin devlet sisteması için kıyınçlıkları dörütçöktüğünü inçeme gedek belleptim. Hedir kıvakt aydanın borlu dedi. Garibashvili 4. noyavrda Gürcistan'ın daşarı işler ministri Irakli Alasanyan'ı vedipesinden çetleştiripti. Qadaq Tusso xanasının resmileri adam kuklarının qorab çıxışı deyən toporun Tussoluqdaqı yadıcı Aron Atabekin qıynamaları tedavar edilənin varidaqı mağlumatını reddediyər. Qadaqsanın Pavlodar şəhərindəki türmənin müdiri Ernur Saspanov 14. noyavrda adatlıq radiosuna verən mağlumatını Atabek onu qarşı islənlik bir qanun iş edərlikdən örən tanimal şəxsiyyət dedi. 10. noyabrda Düyü Almatıda yerləşən Ar-Ruh Haq adlı hükuməti dəyişlik olmadı quruma Atabekin türmədə qıynamalara tedavar ediləyəndən aydıbdı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tadın kəvir mühüm havarları ilə tanış olunuz. Olur tayyarlab, dikkatini de yetirin. Mən Səhra Qulamnabi. Biz öz gəpləşiklərimizi devam etdirəz. Toplumlarımızdan ayrılmağın. Hormatlı dinleyiciler, yan havarlardan belirləb keçişimi deyalı 15-16 noyabrda Avstraliyanın Brisbane şəhərini Ulu 20 quramasının samiti geçirlər. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Gunvatar liderləri bilən duşunun öngü seyrasını Rusiyanın ödünə qarşı girdilən sanksiyaları qara işlərini məlum etdi. Bu varədə kərdişim Gödöl Has Gingşrak mağlumat verər.
Орсетин президенти Владимир Путин Бирлешин Штатларын Европа Билелешигинин Уэбелеки Гунбатар Девлетлеринин Украинадаки кризис билан баглылыкты гирден халкара санкцияларынын улу 20лик курамасынын принциплерине ва халкара канунларына терс келгенлигин айтты. Путин ТАСС агентлигинин 14 ноябрда чавиден интервьюсунда банк хасапларыны доңдурмак, виза чеклендирмелерин киргизмек ва Гунбатардын малия базарларына умтулган Орсет компанияларынын жолун бөгөтлөмөк жана аракеттер диңе бирлешип Milletler Quraması ve onun hopsuluk genişi tarafından amala aşırılıp bilinir dedi. Putin sanksiyaların ve neftin pes bahasının Orsiyetin iqtisadiyetine zeper yetirenliğini boynaldı. Ama Kremlin islendik iqtisadi krizisi gözükçülük etmek ve hükümetin halkın önündeki sosyal borçlarını berza etmek için yeterlik nakt seriştelerinin bardığını etti. Şelede Putin ağzalan seriştelerinden hükümetin halkarı sanksiyalarından ziyan çeken Rosneft devlet kampanyasına kömek vermek için peydalanmağının mümkinçiligini aradan ayırmadı. Putin Orsiyetin halkarı nevet bazarlarının doların diktaturasından saplanmağını ve Orsiyet rublunun hem Xitay yuaninin hasaplaşı için ulanılmağını isleyenliğini hem məlum etdi. Şöl rubl çürt kesik pese düştü. Son aylarda rubl dolar ve euro bilen qatnaşıqta öz hümmetinin 25%-ni yitirdi. Putin'in komentariyası onun ulu 20-lik quramasının samitine qatnaşma üçin Avstraliya gitmeginin öngü seyrasında çap boldı. Dünyanın ulu iqtisadiyetli yurtlarının samitinde Putin Gunbatar liderleri bilen yüz olsa da duşuqta sanksiyalar meselesinin maslahat edilmeginin manisinin yoktuğunu bildirdi. Avstraliya 15-16 noyabrda Brisbane da geçirilecek summitin iş yerlerini döretmek ve global iqtisadiyeti puhtalandırmak yali meselelere gönüktürülecek tuğun etdi. Bu yukarı dereceli doğuşuk, Ukrayna'nın gündə orunda dartqınlılığın güçlənyənliği ve Orsiyetin yaraqlarının hem harbiyelerinin serhettin geçenliği varadaki mağlumatların peyda olan vaxtına qabat geldi. Germaniyanın kansleri Angela Merkel 14. noyabrdan çıkışında Ukrayna'da Orsiyetçi separatistlere yaraq berilmeği varadaki mağlumatların aladılandıryanlığına etdi. Германияның канцлері Орсияның Украинаның территориалы бүтөвлігіні бозыянлығыны беріліп, бұ меселенің ұлы 20-лік құрамасының саммитінің чәгінді маслахат еділжек дігіні беріліді.
Ich finde sehr viel bedenklicher, dass wir Verletzung der
Ukrainanın territorial bütövlüğünün bozulyanlığı ve Minsk qalalaşığının berza edilmeyenligi meni ören aladılandırýar. Şeýlede biz yaraqlaryň berilmegi bilen bagly ýagdaýa hasuly alada bildirýär diýip Merkel bellädi. Şol bir wagtyň özünde de Putin TASS agentligine beren interwýusunda Ukrainadaky krizis sebäpli özüniň Angela Merkel bilen gatnaşyklarynyň yaramazlaşmanlygyny aýtdy. Ol summitiň ýanynda Merkel şeýlede Britaniýanyň premier-ministri David Cameron we Францияның президенті Франсуа Холланд түлен гепләшік кечіржік түгіні хем айтты. Дэвид Камерон саммитің оңы сейрасында 14-ні ноябр дедін чықышынды, Украинаның қарарсыз юрт өкмінді өз әсілігіне өре өсмек мүмкенчілігіне ей болмалдығына орсетің дүшінжігіне үміт бағлады.
I would still hope that the Russians will see sense and recognize.
Украинаның орсетші президентінің өз іпесінен четлештірілмегінің идеяны орсетің март айында Крым ярым адасына аннекс етмегінен соң Украинаның гүнді орында дүрен конфликті апрель айынан вәрі 4000-ден қоғырағы адам вепат болды.
Кәрдешім көзілің таярлан мағлуматын дүңледіңіз.
Азаттык радиосуны инде tunein.com интернет радио улгымы аркылы һәм гөне эфирдә диңләп белерсиңез. Радиомызны tunein.com сайтына кирип, күзлек бүлемендә Азаттык дип язып табып белерсиңез. tunein.com улгымында төркмен телендә мәгълүматлар бергән Екатак радионы Азаттык радиосуны диңләмәгә чакырыр.
Hormatly dinleyijiler, şuňka habarlar günelik programmamyzyň türkmen sany değişli bölegine ýurtda amerikan dollarynyň bahasynyň gymmatlamagy bilen baglanyşykly taýýarlan ýürite gepleşigimizi eşdireriz. Türkmen sanda milli manadyň amerikan dollaryna bolan gatnaşygynyň üýtgemegine sebäpkär aýyplamasy ýönkelip 13 raýat tutsak edildi. 13-nji noýabrda resmi metbuatda, ýagny watan habarlar gepleşigine berilen ýürite reportajda tutsak edilen şol raýatlaryň aglabasynyň uly mukdardaky amerikan dollaryny ýurdun daşına çıkarması ile şan mahalı tuso edilenini belirlenir. Bu arada kardeşim Muhammed Tahir'in tayarlan yürüte mağlumatını dinleyin.
Türkmenistan'ın Altın Asır telekanalının mağlumatına göre Türkmenistan'ın Devlet Tacirçilik Bankı'nın orta ve kiçi dereceli vazifelerdeki iki işgari bilen birlikte yine de bir neç adam sonku doğurda yurtta doların hümmetinin yokarlanmağı bilen bağlı vakalı bilen ilteşik bar deyilip tusak edildiler. Bu vakalı bilen bağlı Devlet Eçiliğindeki Altın Asır telekanalının 13. Noyabr'da görküzülen vatan havarlar gepleşiginde cemi 13 adam görküzülüyor. Olardan 5'si efirde öz özlerini yazgarıp çıkış ediyorlar. Etti deyilen cinayetleri boyun alıp ona ökünyandıklarını aydiyarlar. Şeyle'de etti deyilen cinayetler bilen bağlılıkta olardan kabiri men banktan dolar çıkarmaya kömek ettim deyse beylikleri Türkmenistan'dan ulu möçverdeki dolarları daşarı yurtlara gitmeye finansiyan vakti ele salınanlığına aydiyarlar. Çıkış ettirilenlerin arasında özünü Türkmenistan'ın Devlet Tacirçilik Bankı'nın kasiyeri deyip tanıdan Omar Anayev, Şol Bank'ın Maliye Müdürlüğü'nün başlığı vazifesini yerine getiriyardım diyen Kızılgül Murad ve yurdun dürlü şehirlerinde yaşayandıklarını aydiyan beyleki 3 rayet var. Altın Asır'ın haberlerinde görkezilen beyleki 8 adam, onların adları, vazifeleri, neyme kervilen meşgullanyanlıkları ve etti deyilen şol cinayetlerde onların hayısının nehili rolunun bolanlığı hakta hiç ili cikmecik mağlumat verilmiyar. Ama Altın Asır'da görkezilen haberde dektor onların ehlisini esassız yağdayda halk arasında doğul dörüdüp bir kanun yollar bilen bayamağın külkülüne düşen adamlar hükmünde hasiyetlendiriyor. Hemen şeyli yağdaylar sebepli alış-çalış idaralarının kadili işlemekine tesir yitirilenliğine ediyor. 13. Noyabr'da görkezilen şol haberlerde cinayet edenlikte ayıplanayan şol adamların sud edilip edilmendigi etti deyilen bir kanun hareketler boyunca onlara iş kesilip kesilmeceği ya da onların yurdun maliye ulgamına yetiren ziyanın müçveri var da hiç şeyli cikmecik mağlumat verilmiyor. Devlet medyasında görkezilen bu haberleri ağzalayan adamlara karşı yönkeleyen ayıplamaları kararsız çeşmeler tarafından tasdiklatmak başartmadı. Şeyle de cinayet etti deyilip görkezilen adamların ya onların başkalı ağzalarının fikirleri bilen hem tanışıp bilmedik. Bu haberler sonku doğurda Türkmenistan'da doların hümmetinin yokarlanıp hükümet tarafından bir gözüçülükte saklanıp gelinyanlığına karamazdan manadın hümmetinin olsa pese kaçıp kaytadan doların kara bazarlarının döremeğinin iyi süre ortaya çıktı. Azattık radyosuna kavuşan mağlumatlardan çen tutulsa sonku bir neçe günden beri payitahta Şovadın kabir valyota alış-çalış merkezleri yapık. Şeyle de adam başına bir günün devamında dine 1000 dolar satın alıp oluyor ve ol değişiklikte dine şehirde propiskes olan adamlara satılıyor. Libab vilayetinde de doların hümmeti pete kaçıp vilayetin payitahtı Türkmenabad'ın dürlü yerlerinde doların karabazarının dürendigi vilayetin etraf merkezlerindeki kabir banklarda olsa doların asla tapılmayandığı ediliyor. Türkmenistan'da doların hümmetinin yukarlanmağı ve manadın hümmetinin olsa pete kaçmağının bulaymağı mümkün beyliki takip sebepleri var da cikme cik mağlumat maglumat berilmeýär. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanda dolaryň hümmetiniň ýokary galmagy baradaky bu ýagdaý halkara derejesinde hem milli pullaryň dolar bilen deňeşdirilende pese gaçan pursatyna gabat gelýär. Halkara trendiň ýagny halkara akymyň Türkmenistanyň mali ulgamyny ýetirýän täsiri hakda doly maglumat ýok. Türkmenistan dürli hasabatlarda şol sanda Transparency International guramasynyň ýerediýän ýyllyk hasabatynda ykdysady ulgamy ýapyk halkara sistemasyndan üzüňe şeýlede korrupsiýanyň derejesi boýunça inkorrumpilenen ýurtlardan biri diýip hasaplanýar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in özü yöreti mağlumatında hem belləb keçiyalı ayıplama yön kölüb Türkmen televiziyasında gork edilen bu ayetlerin Türkmen sahanda milli manadın Amerikan dolarına olan qatnaşının üyt kömöğüne sebep kerdi gaydiliyar. Esim yurtta tutsa edilen şol 13 adım. Tutuş yurdun valuta alış çalış operasyalarının durnukluğunu ne edip üyt ködüp biliyar. Bu teknik noktayı nazardan mümkün mü? Kardeşim Gödel şu soru ulan gıdıklanıp Türkmen sahanın Merkezi Bankı'nın önkü başlığı Hudaýberdi Orazow ýüzlerini.
Hudaýberdi aga, Türkmenistanyň telewideniýasynda görkezilen 10-dan gowrak adam şol sanda meselem täzirçilik bankından 2 kiçi derejeli bank işgäri tutuş ýurdun valyuta alyş çalyş operasiýalarynyň durnukluluğyny nädip beýran edip bilýär sizin pikiriňizçe?
Oňalar 2 işgäri, 3 işgäri, 30 işgäri bolsa onu üýtgüd bilmeýär da. Şoň üçin meniň pikirimçe diktatura ýurtdurdy, şu näde ur siýasat alfarlygyň sebäpli hakykat aýdylmaýar da. Şoň alyp 1 işgäri, 2 işgäri, 5 işgärini üstüne atyp şolary maskaradan bolýarlar. Oşurur kayınçverin oluyorlar. Hakikaten olsa öyordu ne doğru alfarlayan iktisat siyaset günahkar.
Bu devirde ağa, şol görküldüğün çıkışta Täzirçilik bankynyň uly wezipeli bolmadyk iki işgäri kassir we onuň ýol başçysy valutany bi-kanunlaşdyranlygyny boýun aldylar. Bi-kanun diýilende şu nädip düşünmeli, nädip bi-kanunlaşdyryp bolýar puly banklardan?
Taýsy bir ýurt bolsa, şoň milli puly çalyşýan bolsa da başga ýurtdan pulny. Kiçili öýerde gelin bolmaýar da, eger onuň öz kanun boýunça şu pul çalyşmaly bolsa da, hökümetiň içinde, ýurdun içinde iqtisadiýetde, maliýe sistemasynda kemçilikten bağlarını yapma için şunlar bir yani gurrun tapılıyor da aynı öydüktürler bul günahkar, böydüktürler bul günahkar diyor hakiki hakiki şu siyasetin ne doğruluğunu aydılmıyor da şu sebeple yağda ağır olsa onun beter ağırlaşıyor eğer de sadece doğru yürüdülse valuta çalışığı öz akımını etmeli o uçuydum arkaya ne açı daşar yurt bu valuta olsa çalışılıp durmalı.
Türkmenistan'ın televizyonunda görkezilen mağlum Yurdun banklarında doların yoktuğunun resmi derecede boyun alınmağını görkezýär mi, bu diýär mi sizin pikiriňizçe?
Yok, ol diýär bolýan ýokluğun görkezýär, ol başga zat görkezýär. Şu dünýä dogry siýasat alfarlaýany görkezýär da. Eger dogrusyn dogry aýdylsa, ine ýanky diýmeli da ol adamlar. Ine biz şu ýurtda näme dogry ýürüdýän siýasatdan peýdalanjak bolduk diýip da. Şu siyaset mümkünçlük duruttu, bizim şu mümkünçlükten peyde alınacak olduk diyemeli de. Ama sonunda doğru oluyor. Şimdi eğer de doğru siyaset yürüdülse, onun yani mümkünçlük adımları da bulmuyor.
Kudaybir Dağ, doğru siyaset diyemeyiniz, ne mi diyemeyiniz oluyor?
Siyaset diyeleni, eğer önüsü öz milli pulunu seyretmeli, milli pulunu saklamanı, şunu mümkünçlük olmalı. Bir mümkünçlüğüm şu daşar yurt pulu olmalı da Merkez Bank'ta. Şoň esasında şu ölçüde öz milli pulunu saklamanı eger hem mümkinçiliği var olsa hiç hil yurdun içinde onlar kıyınçlık görünmüyor. Milli pulun eger de ölçüde olsa da bank sistemindeki daşı yurt pulunun köp getirilmeyen de hi ol yo o sebep ol ölçüde arayın bol. Yurdun içindeki milli pul ölçüde köp olsa. Ana şunda oyun başlıyor da kıyınılsak da yönü şunlar zaten çıkarıyor. Yurdun içinde kabr kıyınçılıkların valuta bazarında dörenli orkuzuyor da.
Demek valuta yok. Yeterlik derecede talaba göre.
Men duyan an gaydibilecek taşı Türkmenistan'ın ya taşı yurt hesaplarında da valuta bar. Yönü şun o sebep köp bolma mümkin. Merkez Bankı şoma ulanmanı ruhsat verilmiyor da.
Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Orazow bilen kardeşim Gödelin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, siziň pikiriňizçe Türkmen telewideniýasynda görkezilen 10-dan gowrak adam tutuş ýurdun valuta alyş çalyş operasiýalarynyň durnukluğyny üýtgedip bilermi? Bu baradaky garaýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň, bize jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Moskwadaky telefon belgimiz 7-926-236-04-55 gaýtalaýan. 7-926-236-04-55 Türkmen televiziyasının alp barcısı gürrüngü diyen şahsiyetleri tanıştıranına paiş, kemsidici, hatta haram diyen yalı sözler hem ulanıp, onları öz tarafından ayıplamada bildirdi. Eyse jurnalistikanın ıkrar edilen halkara kadalarına, etikasına göre bir havarçinin şu görünüşte özünü alp barmağı ne derecede kavul ederlikle. Bu halkara metbuatının tecrübelerine gavat geliyeme. Kardeşim Merdan bu soruları bilen kızıklanıp düğü Fransa'da yerleşen serhetsiz reportör Kuramasının Евразия бөлімінің мүдері Йохан Биревілен сөхеттеш олы.
Йохан, пеншін бүгіні Түркменістанның ресми медиасының хабарчысының эфирді өзін алп барсына сіз не әйлі баға бері әртіңіз. Бұ журналистиканың қауыл әділін этикасыны не дәрежеде қават келер?
Yeah, of course, this is an unbearable behavior.
Түркменістанның журналистінің бұ әрекеті әлбетте қауыл әдіп болмазақ құрдады. Hawa, doğru, jurnalistikanın hem dürlü urları var. Jurnalistikanın bir görünüşünü şahsi pikiri, karayışa hem yol veriliyar. Bu hem jurnalistin hakikatin, adaratın özlüğünü diyen öz şahsi bellikleri oluyar. Emma jurnalistikanın bu urunu da hiç açan adam kemsitmeyi, onun şahsiyetini kiçeltmeyi yol verilmeyar. Bu halkarı standartları var da aitmanında da her bir yurdun öz kanunçuluğunu da cinayet hükmünü kabul edilmelidir. Pensionni uni efire koyverlen reportaj Türkmenistan nak jurnalistikanın derecesini açık aydın görközdü mü kadiyarın. Biz Türkmenistanlı jurnalistlerin hükümetin her kıyagdayda sayılan anık pidalarına barmak çoğum olup kemsidenliğini gördük. Beyle dağıtların, havarçılık ve jurnalist kövlen hiç il iltesi hem olup bilmez. Bu kurban edilenleri bir avra yetmekten ve göz görtölü devlet propagandasından başka hiç fırdat değil. Dünkü reportajda Havarçay'nın jurnalistikanın prinsiplerinden çıkma ulen birlikte onun adalet prinsiplerine hem ehemmiyet vermeyenliğini görse bolyar. Hiç bir adamı suğudun çıkaran resmi kararı olmadan ne hilir bir cinayeti yönkap bolmayar.
To these people until their due trial.
Yoxun, yani siz bir adamın xususan da xabar serisinin bir vekili tarafından kemsidilmeginin islendik yağdayda bir kanunduğunu bellediniz. Yadınızda bolsa Türkmenistan media varada täze kanunu hem kabul edipdi. O yerde şunun yali yağdaylar kanunu tertipte düzgünleştirilmeyermi?
At the time this law was adopted more than one year ago.
Bu kanun bir yıl töwereginden azal kabul edilen wagtyda biz onun hiç açan durmuşa geçmedi. Ettiğini duydurupduk. Türkmen hükümeti medya serişçilerini öz pencesinde saklamağı devam ettiren vakti ne bu kanunun şertleri berza ediler, ne jurnalistler uğrular, ne de jurnalistik etika berza ediler. Her kıyadaydı Türkmenistan'ı jurnalistika bar deyip aydıp olmayar. Yurtta dine hükümetin propagandası hüküm sürüyar.
In such a media landscape, it's really hard to speak even about journalism. This is merely state propaganda.
Kardeşim Merdan'ın düğü Fransa'da yerleşen serhetsiz reportörler kuramasının Евразия bölümünün müdiri Йохан Биревілен geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, eyse jurnalistikanın ıkrar edilen halkara kadalarına etikasına göre bir havarçinin ayplanma yön köyleyen tusu olarak aşı kemsidici sözleri ulanmağına siz ne ahil arayarsınız? Siz hem bu varıdaki pikir arayışlarınızı bizim ulan paylaşın. Biz hem halk köpçülüğüne yetireli. Bizim metbuat email belgesi gmail.com email adresimi de hatırladın. Hormatlı dinleyiciler, məlum olşayalı bundan bir neçə gün ön aşıvadın dövləti deyişli valyuta alış çalış nöqotlarının və komersiya banklarının önünü nöqotların emələ geləndiğini, Amerikan dollarını satın almaq məsələsini hem kəvir çəkləndirmələrin girdiləndiğini havar veribdirik. Eysem Türkmen televiziyasına verilən Şolyori reportajdan son payitaht aşıvadın valyuta alış çalış nöqotlarında yağday nəhili. Bu sorun cevabı aşıvada qalırçımız Murat Urvanın tayarlan məlumatında.
Şol reportajdan son şuun paytaxtın valyuta alışveriş nöqotlarını nöqotu duruyan adamların sanı azalli. Önler iyi bilen 40-50 adamda nöqotla duruyan bu alışveriş nöqotlarının önünde nöqotu duran adamların sanı indi onun köptel. Kervirlerine olsa asla nöqot bulmayan vakti hem var. Misal için o vodan hırmatlar öyünde yerleşen alışveriş nöqotunda gün ortadan son nöqot yoktu. Şehirde valyuta alışveriş nöqotlarını önkü yarı dolar yetmezçilik hem duyulunu. Yönen valyutan satın almak boyunca girilen şäklendirmeler saklanyp galýar. Mälim bolşy ýaly alşaşyna gotlaryna bir adama 1000 Amerikan dollarından köp valyuta satylmaýar. Özde şol adam şol alşaşyna gotlaryndan günün dowamyna diňe bir gelek valyuta satmak bilýär. Elbetde edil ozal qysyaly paýtagtda propiskasy ýa-da ýalgysy bolmadyk raýatlar hem aşgabatyň şäherinde ýerleşen alşaşyna gotlaryndan valyuta satmak bilmeýärler. Valyuta satmalyja adam hökman şahsyýetini tasdiklenen dokument bilen alşaşyna gotlaryna barmaly. Munun üçin esasan pasport talap edilýär. Pasporttan gaýry şahsyýetnamalar kabul edilmeýär. Mysal üçin studentlaryň student bileti ýa-da sürüşçüleriň sürüşçi şahadatnamasy kabul edilmeýär. Valyuta satylanyna ýazylan çeki hem valyuta sewdasyny eden adamynyň adi, atasynyň adi we familiýasy ýazylýar. Şeýle onuň şahsyýetini tasdiklenen dokumentiniň numery we seriýasy ýazylýar. Mundan öň ýagny noýabryň 11-inden öň beýle ýagdaý ýokdy. Şol bir wagtda hem dollar, gara wagtlaryna dollaryň hümmeti resmi kursdan bir näme ýokarlygyna saklanýar. Ýerlerine bellek geçsek soň kuwunlar polisiýa işgärleriniň dollarçylary howgandyklary we olaryň tutulýan haratlaryny hem bardy aýdylýar. Öňki aýdylşy ýaly häkimetler dollar sewdasynda emele gelen ýagdaý barada pensiýany we günnä çenli hiç bir maglumat bermeýärdiler. Degişli döwlet ýolbaşçylary emele gelen bu ýagdaýy halka düşündirip hiç bir çykyş hem etmediler. Indi valyuta alşaşyna gotlaryna şol gotlaryň administrasiýasynyň manadyň Abaşanın dolarına olan degişli hümmetinin üç köksü, yani olar kuruğunu qaliyandığını xabar veriyen bildirişler atılıbdır.
Xabarçımız Murat Urvanın tayarlan malumatın dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde gürün edilen meseleler var idi, öz arayışlarınızı ya da belliklerinizi bizim ya da dinleyicilerimiz ile paylaşmak isteseniz, yan hem belirleyip geçinmeyeli bizim metbuot, e-mail belgesi, gmail.com e-mail adresimizde hatırladın. Ya da Moskva'da telefon belgemiz 7-926-236-04-55'e can edin.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly. Resmi metroda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de teýlik sol söhbetdeşliklerini, milli ve dünya medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz.
Ýatla diýär, bizi YouTube saýtynda gözlek bölümini Azatlyk, Azatlyk TV sözleri girip tapyp bilersiňiz.
Azatlyk TV tomoşaçy, gollagçy bolmagy çagyrýar.
Bizi izlerler, bizi ýazylyň.
Azatlyk TV. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şu bölegini biziň azatavar.com web sahypamyzyň okuwçylarynyň arasynda uly gyzyklanma döreden käbir maglumatlara gelip goşan tesirler siziň bilen hem paýlaşasym gelýär. Aşgaba howpsuzlygyny puwtalanlar ýar diýen sözbaşy bilen 12-nji noýabrda çap eden maglumatymyzda Seri atlı Mardin Seri atlı okuyucumuz doğru ediyeler hedir kvaltta dünyanın çılçırımlı vilen bağlanışıklı nemi etmenin de hem bolmandır onok. Hükman üstün baslanına karışıp durmalı del önünden tayyar olmalı ödün korumağı. Tomuz kışın aladasını etmesen kışta yağın yağıyar üstüne deyip öz arayışını alırıptır. Türkiye'den adını galırman tesviriyeden böyle kür okuyucumuz olsa seri atlı okuyucumuza yüzlenip sen kime dayanıp aydiyan bu sözlerini bu surette durun gözü aynekleme inanyan deyip soru alırıptır. Hormatly dinleyijiler, belläp geçsek makalanyň suratyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň harwy eşikdäki hemde gözü aýnekli suraty yerleşdirilipdi. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň efirde sypdyran maglumatlarymyzy gaýtadan okap öz garaýşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz, siz hem azatxabar.com we sahypamyzda garaşat. Azatxabar.com we sahypamyzda türkmensanyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz.
Ol yerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap izlerlap bilersiňiz.
Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
ВКонтакте социал улумындагы сахипамыда Азат Хабар салгысынын үсү менен таппилерсиңиз.
Кайталайарыз. Азат радиосунун ВКонтакте социал улумындагы сахипасыны көздөй бөлүмүнө Азат Хабар жазып тапып билерсиңиз.
Hormatly dinlejiler, şunun bilen habarlar günnäli programmamyz hem geçirip otoryas. Programmany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berdim. Taýdlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.